Dragi bratje, škofje, duhovniki, dragi dijakon, tukaj pri svetem Jakobu smo se zbrali zaradi tega, da, kot je v uvodu rekel gospod dekan, najprej izrečemo tiste tri besede, v katerem je srž našega duhovništva in potem, da živimo bratstvo. Preprosto, kakor naj bi bili preprosti bratje med seboj. Ljubeče, kot naj bi se ljubili bratje med seboj. In hkrati pozorno, kot naj bi bili pozorni bratje med seboj. Ko vas gledam pred seboj, sem Bogu hvaležen za vsakega izmed vas, za vse darove, ki vam jih je Gospod podaril in jih je po vas podaril cerkvi. Po vas jih podarja Božjemu ljudstvu. In hvaležen sem vam, ker vem, da živite v zelo različnih razmerah. Vem, da se nekateri borite z boleznijo, z leti, z onemoglostjo. In vendar ostajate zvesti in vsak po svojih močeh prinaša ljudstvu Boga v zakramentih in v besedi. In zaradi tega sem vam zares zelo, zelo hvaležen. To sveto mašo bomo opravili po mašnem obrazcu za duhovne poklice. Sami veste, kako zelo naša cerkev potrebuje tistih, ki bodo odgovorili na Božji klic. Trdno sem namreč prepričan, da Bog kliče. Bog namreč ne pozabi na svojo cerkev, nikoli ne pozabi na svoje ljudstvo. V preroku pravi, da celo če bi oče in mati pozabila na svojega otroka, Bog ne bo nikoli pozabil na nikogar. Bog ostaja ljubeči oče. Vendar moramo mi v cerkvi z molitvijo in svojim osebnim zgledom vedno znova ustvarjati primerno razpoloženje, ustvarjati tisti humus, v katerem more zrasti človekov odgovor na Božji klic. Kajte Bog vabi, Bog kliče, ne prisili pa nikogar. In zato, da bo lahko v posamezniku, ki ga Bog kliče, zrastel odgovor na Božji klic, zato, dragi bratje, moramo mi narediti vse, kar je mogoče, da bi bil ta prostor pripravljen, da bi bil prostor primeren, da bi se ljudje mogli odločati za duhovne poklice. Vsak zase ve, koliko svoje pozornosti, molitve in tudi konkretnega dela nameni za to področje življenja cerkve, ki je zelo pomembno. In rad bi, da se danes na nek način združimo v odločitvi, da bomo za nove duhovne poklice skušali narediti še več. Pa ne morda toliko v navduševanju drugih, ampak v odločenosti, da bo vsak izmed nas sam, v resnici vsak dan, molil za nove duhovne poklice. Da bo vsak dan stopil pred Gospoda in ga na nek način spominjal: Gospod, uresničujem tvoje naročilo, ko si rekel, prosite Gospoda žetve, naj pošle delavce na svoje žetev. In v tem trenutku sem pred teboj in izpolnjujem to tvojo besedo. In te prosim, pošli. Pošli tistih, ki bodo prijeli za pluk in orali, bodi si na nekaterih predeljih orno in plodno zemljo, na drugih predeljih ledino. Vse pa zaradi tega, da bi seme evangelija moglo padati v brazde in uskaliti ter pognati klas in polno zrnje v klas. Še bolj pa, dragi bratje, mislim, da moramo delati za nove duhovne poklice s svojim osebnim zgledom. Ni bolj učinkovitega dela za duhovne poklice, kakor je naše duhovniško življenje, naša pristnost, ko smo kakor iz enega, kakor iz kipar iz enega kosa marmorja naredi kip. Tako mora biti duhovnik narejen z cela, narejen iz Kristusa, oblikovan po Kristusu. In tak duhovnik, dragi moje bratje, je pričevanje sam po sebi. Mu ni treba govoriti dosti besed. Mu ni treba ne vem kako prepričevati ljudi. Kajti, ko ga srečajo, so prepričani. Zato danes prosimo za to celovitost, da bomo možje, ki so z cela, z dušo in telesom Kristusovi in v Kristusu ter po Kristusu predani Božjemu ljudstvu, ljudem, katerim smo poslani. In v tem duhu mi dovolite kratko misel ob današnji Božji besedi. Beseda o volkovih v ovčjih oblačenih. Najprej nas ta beseda opozarja, da moramo v življenju biti pozorni. Toliko jih je namreč, ki se ponujajo kot učitelji in vodniki, v resnici so pa zapeljivci in nas ne vodijo k dobremu. Pozorni ne samo za ljudstvo, da znamo ljudem odpirati oči, kdo je v resnici pravi oznanjevalec, pravi vodnik in kdo je volk v ovčji preobleki. Ne, najprej moramo to pozornost imeti sami pri sebi, sami v sebi. Kajti mimo grede, lahko tudi mi začnemo misliti, da sledimo jagnjetom, pa začnemo hoditi za volkovi, morda celo tuliti z volkovi. Takrat seveda nehamo biti pastirji. Takrat postanemo tisti, ki morda nehote pa vendarle škodujejo čredi. Zato mora biti naša pozornost silno natančna, kajti zlo se dostikrat v resnici prodaja in ponuja v podobi dobrega. In Satan se lahko prikazuje v podobi svetega. In zato mora biti duhovnik tesno povezan s Kristusom, globoko zraščen z njim, da more takoj zaznati svetost in zlo in reči zlu ne in sprejeti svetost. Potem pa, dragi bratje, moramo tudi sami pri sebi vedno znova preverjati, če morda kdaj tudi mi ne postanemo volkovi v ovčjih oblačenih. Rekel sem, da mora biti duhovnik narejen z cela, iz enega kosa. In preoblečemo, zamaskiramo se takrat, ko smo duhovniki, pa ne živimo kot duhovniki. Ko po eni strani oznanjujemo evangelij, delimo zakramente, po drugi strani pa sprejemamo tudi drugačne nauke in drugačen način življenja. Volkovi v ovčjih oblačilih postanemo takrat, kadar nehamo živeti svoje duhovniške zaobljube ali kadar jih živimo selektivno, kolikor nam paše, kolikor nam ustreza. Takrat, dragi bratje, potrebujemo spreobrnenje. Globoko in iskreno kesanje. in doživetje Božjega usmiljanja, da tisto, kar je volčjega, prišlo v nas, v Božjem usmiljanju umre in da se v njegovem usmiljanju, v tej brezmejni ljubezni znova rodi Kristusov duhovnik, narejen z cela, iz enega samega kosa, iz Kristusa. Zato pozorno razločevanje volkov, ki prihajajo od zunaj, in tudi tistega volka, ki se kdaj porodi od znotraj, pa moramo na svojski način uresničevati držo kralja, ki je pretrgal svoja oblačila, ko je slišal Božjo besedo. Ko je Josija najbrž v prepričanju, da ravna prav, vodil svoje kraljestvo, je življenje teklo, kakor je teklo. Ko pa je ta isti Josija slišal knjigo zaveze, slišal besedo, ki jo Bog govori svojemu ljudstvu, je pretrgal oblačila, šel v tempelj in tam znova sklenil zavezo z Bogom in z vsem ljudstvom. In tudi mi moramo pozorno poslušati besedo. Božja beseda za nas ne more biti izziv, kako bomo oznanjali. Pa vem, da večinokrat vzamemo Božjo besedo prav v tem smislu v roke. Kaj bom povedal? Kako bom ljudi nagovoril? Kako bom prepričljiv v svojih besedah? Kako jih bom zganil v njihovih držah? Kaj bo pa mene zganilo? Kaj bo mene prepričalo? Kako bom jaz zaslišal besedo živega Boga govorjeno meni? Najprej je potrebna ta drža poslušalca, ne oznanjevalca. Oznanjevalec bo odličen oznanjevalec, ko bo dober poslušalec Božje besede. Ko se ga bo beseda dotikala iz dneva v dan, ko bo v besedi kdaj pa kdaj raztrgal svoje oblačila, ko bo v besedi zadrhtel, ko bo v besedi morda kdaj zajokal, takšna beseda ga bo peljala neizmerno blizu Kristusu. Po takšni besedi bo drugače prejemal in delil zakramente. Po takšni besedi bo drugačen Kristusov duhovnik. Zato, dragi bratje, ko se vam zahvaljujem za vse, kar naredite, za vse zglede, vas tukaj pred Kristusom prosim, da se mu v resnici izročimo, da postanemo pozorni poslušalci besede, da bodo sadovi našega življenja zoreli iz tiste besede, ki nam jo govori Bog. Potem bodo sadovi dobri. In potem bodo od teh sadov lahko s pridom jemali tisti, ki nas srečujejo, ki nas poslušajo, ki nam sledijo. Amen.